Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle turpinās. Ar jums sarunājos es Mārtiņš Kļavinieks un turpmākajās raidījuma minūtēs parunāsim par sporta karalieni vieglatlētiku un vienu no tās disciplīnām šķēpmešanu. Latvijā, kā zināms, protams, ļoti dziļas šķēpmešanas saknes un ilggadīgas tradīcijas. Nu, jāsaka tā, ja daudzi futbola pat pārstāvi, ne tikai līdzutēji un varbūt arī noniecinātāji saka, ka karalis Latvijā ir kails, tad karalieni vieglatlētika pēdējos gados arī nemaz nav tik apģērbta. Nu, nav tie spožākie laiki Latvijas vieglatlētikai, bet ir cerības tariņš šajā gadā, kad nav varbūt tik daudz priecīgu notikumu vispār kopēji pasaulē. Tas ir Latvijas šķēpmetējs Gatis Čakš, kurš ir parādījis apbrīnojamu noturību un tādu vienlīdzību, vienu līmeņu noturēšanu no sacensībām uz sacensībām. Sveiks, Gati!
Sveiki!
Jā, nu, tu tāds stabils pāri 80 metriem metējis esi. Šogad pašam tas nav pārsteigums, ka tev tik stabili rezultāti no sacensībām uz sacensībām?
Varbūt tā kā pēc gatavošanās nav pārsteigums, bet vienkārši tas, ka visu laiku domājam, kā to visu tikt pie šīs stabilitātes un visu pārējo, un tik līdz es sapratu, ka jau sākt no mačiem uz mačiem uz mačiem sākt. Parādīties, ka es varu vairāk 80 aizmest, nu, tad es sapratu, ka stabilitāte tajā ir. Tagad vajadzētu tikai to pirmo etapu ir nolabot personisko rekordu. Un tas ir izdarīts pašlaik, un tagad ir nākamais. Jāmēģina to 85 metrus.
Jā, pagājusī nedēļa prezidenta balvu ogrē, Gatis Čakš vienreiz labo personīgo rekordu 84.09, pēc tam 84.56, kas ir aktuālais. Šos skaitļus tur nezinu, kaut kur pie sienas es sev ierāmējis pagaidām vai pie ledoskopa pielicis vai tikai galvā paturi.
Es esmu visus rezultātus tā kā pierakstījis, protams, katru sacensību, pilnīgi jebkuru rezultātu, nu, gan sliktu, gan labu un pašlaik arī varu teikt, ka esmu 28. reizi jau aizmetis 80 metrus pāri. Un es tā kā, kad jau sametu 84.09, es jau biju priecīgs un vispārējo, bet pašlaik es tos rezultātus tik ļoti vēl tā neiegaumēju, jo es viņus gribu pārspēt, tāpēc, ka es negribu apstāties tēt uz šo, jo es atceros, kad es sametu 83.89, tad es jau tā kā biju ieciklējies apmēram, ak, Dievs ir personīgais un viss ir kārtībā, ja? Bet pašlaik dēļ tā stabilitātes un dēļ tās sajūtas, ka es varu aizmest tālāk, es mēģinu tos rezultātus izbaudīt viņus, priecāties par viņiem, bet viņus tā gluži vēl neiegaumēt, jo es gribu tālāk.
Nu, acīm redzot, jau tas strādā, ja tev tā stabilitāte ir tāda jau tālījoša un joglaicīga, un uzvars sacensībās arī nāk, tad kaut kas tajā psiholoģijā un tajos plauktiņos ir salikts pareizajās vietās.
Nu, teiksim tā, ka šogad arī sanāca mums izkrist no treniņiem vispārējo, bet sanāca arī mums daudz ļoti labas lietas, un mēs treneri varējām strādāt tehniskajā, un bija arī lietas, ko tu varēji pats apdomāties. Nu, bija, kā var sakārtot savu galvu, un visas lietas, protams, bija sliktas lietas, bet ir, es saku, bija daudz pozitīvas lietas, ka es varēju bišķiņi atpūsties no visa, izdomāt, kā es gribu turpināt savu dzīvi, kā es gribu turpināt savu karjeru un visu, un nācās pieņemt visādas lēmumus un visādas lietas, lai sevi tikai tā kā uzlabot. Un pirmais jau bija sakārtot galvu, lai visu laiku domāt pozitīvas domas, nekad nedomāt negatīvi, visu laiku iet uz priekšu ar mērķtiecību tādu un tā arī pašlaik es dzīvoju. Tagad es domāju, es visu mūžu tā dzīvošu, jo saku, bez pozitīvismu, bez optimismu neko tu nevar tā arī dabūt.
Tu iepriekš biji tāds, kuram kāda negatīva lieta varēja iepilināt to daru uz karota tavā medus mucā, un tad tu biji tāds pēdiņās saindēts ar šīm sliktajām emocijām vēl ilgus priekšu, tā bija?
Nu, varbūt tā kā es sev varbūt sākumā, kad visu to gāja no jauniešiem līdz junioriem, visu laiku viss tas gāja tādā priekā, un tā kā viss bija kārtībā, un līdz kamēr es sametu pirmkārt to pirmo savu 80 metrus, kas jau bija sen atpakaļ, un tur arī varbūt paveicās ar laikapstākļiem, ka nenormāls pavēžs bija, un viss bija sakārtots kā vajadzīgs, bet tur parādījās tā pirmā trauma, Un tad arī visu laiku es sāku uzsūkt to negatīvismu. Es sāku tā kā domāt, kas, kāpēc tā un ko es atkal esmu nepareizi. Un tu nevari savākties. It kā tev uzspīd daudz stariņi, ka tu visi kārtībā un tu vari trenēties, bet tev parādās atkal kaut kādu tur vai nu ar skolu. Tur kaut kādu varbūt nevar sakārtot līdz galam. Varbūt tev treniņā neizdodas tā, kā tu gribētu. Jo normatīvi arī tiek uzlikti mums treniņos. Mēs ar treneris aplānojam. Un tu viņus nevar, piemēram, vai nu izpildīt tur dažās vietās, protams, var izpildīt, viss ir ideāli, bet tu gribi kaut ko konkrētu un tu visu laiku domā par to vienu lietu un tu netiec pie viņas. Tāpēc mazāk ir par tām jāizmet mazāk jādomā. Ir, protams, ir tev mērķis, bet par blakus lietām mazāk ir jādomā. Vienkārši ir jātrenējas un jāizbauda to savu tā kā karjeru, viss jāizbauda tos treniņus un tad arī viss pats atnāks.
Mm. Kā tu pavadīji šo pandēmijas laiku, kad valstī bija ārkārtas stāvoklis, tas bija tas brīdis, kad tev bija laiks palasīt kaut ko vai vienkārši padomāt par dzīvi?
Varbūt nebija tas lasītājs, bet bija tā, ka nu, trenējāmies mērtiecīgi un tad pēkšņi mums pateica, ka ir jāslēdz Cietmuriāņspura ģimnāziju un ka mēs nevarēsim izmantot, tad es uzreiz, tā kā, nu, es zināju, ka es pats iekšēji uzreiz sapratu, nu, tas nebūs ātri, tas noteikti nebūs ātri. Un braucu pie sievas ģimenes, tur man vairāk ļoti ir labas attiecības ar sievas onkuli, ar ko, nu, tā kā, mums ir tādas vienlīdzīgas domas un patīk visu kaut ko kopā padarīt un tur pirmās divas nedēļas mēs tur padarbojamies fiziski, nu, kaut kādus tur mēģinājumu noturēt to fizisko formu, kaut kādas skriešanas, tur tādu svaigā gaisā un viss. Un, nu, protams, arī tur vienkārši tur spēlējām galda spēles visādas un atpūtos. Principā to mēnesi es vienkārši, nu, teiksim tā, es nebiju profesionāls sportists. Es vienkārši, nu, es sapratu, ka ir slikti, kas ir kā. Un pēc tam nākamajā mēnesī es braucu atpakaļ uz Muriāņiem, runājam ar treneri, ka nav īpaši jēga trenēt formu, tāpēc, ka nezinām vispār, kad būs sacensības. Un mēs tad sapratām, ka vienkārši trenēsimies tā tehniski, pārbaudīsim sevi, nu, ka pilnveidosim, uzlabosim visur un to nākamo mēnesi mēs jau spējām tā kā puslīdz necik saprasties, kādā mēs formā gribam būt, kādā tehnikā gribam mest. Un tad trešais mēnesis jau bija tāds, ka brauca mazie audzēkņi, nu, tā kā visa mūsu tā grupa jau uz skolu, bet tas arī bija kaut kādā pusa mēnesī, un tad varēja izmantot arī Muriāņu manēžu. Un tad mēs sākām jau tā kā saprast, kad būs pirmās sacensības, un sākām veidot kaut kādu sacensību formu. Mēs zinājām, ka principā mums vajadzīgs ir mēnesis, lai mēs dabūtu sevi formā, jo strādāts ir, tehnika ir, vienkārši jā, protams, treniņi tika izlaisti, bet kaut kas tika darīts, un mēs uzskatām, ka ļoti labi tika darīts, un tāpēc es pilnībā nebraunies ne par rezultātiem, un ne par ko vienkārši, tā kā, varbūt gribētos vairāk, un es esmu priecīgs un apmierināts ar to pašlaik.
Mm. Jā, nu, acīm redzot, kā parasti sportistiem, kuri sasniedz kaut ko augstvērtīgu vai vienkārši labu rezultātu, viņi parasti visu pirms saka paldies ģimenei, tad trenerim, tā kā tev arī ģimenes atbalsts un stiprais plecs visu pirms, un tad arī treneris, protams.
Nu, šoreiz šajā visā manos rezultātos un viss ir ļoti daudz, kam teikt paldies, tur ģimenei, trenerim, sievai, un noteikti jau, ja teiksim tā, viņi man atbalsta visā treneris, nu, ir pats par sevi treneris, ja, un ģimene man morāli atbalsta un dod tā kā to ģimenes sajūtu, ka viņi vienmēr būs blakus, ja nu kas, un visi pārējo, tad piemēram arī, teiksim tā, ka Latvijas Olimpiskā vienība man ir, principā, es teikšu tā, ir izvilkusi vispār no viss, ka es varu mest, jo medicīniskais personāls man ir sataisījis atpakaļ viss, ka man bija traumas, un es, nu, principā, visu laiku bija tādā ko es vispār varu darīt. Un tad man visi fizioterapeiti un medicīniskais personāls palīdzēja un arī atbalsta man materiālajā ziņā, ka es varu kaut kādā veidā arī nu, vairāk domāt par to sportu, nevis ka ir jādomā tikai, kā es izdzīvošu vai ko. Un arī Jelgavas novadam man ir jāsaka liels paldies, ka viņi man katru gadu atbalsta un palīdz uz priekšu iet. Un tur ļoti daudz cilvēku, kas ir iesaistījušies, un, protams, arī ļoti daudz cilvēku, kas man spēja pateikt to, ka malacis, ka viņi lepojas ar manīm vai ko. Tas arī tikai motivē un tikai es varu viņiem teikt visiem tikai paldies, jo bez tādiem cilvēkiem es nezinu, kas ir sports tad vispār.
Klau, bet nu, labos laikos parasti ap cilvēku, kurš kaut ko labu sasniedz, sarodas vairāk cilvēku, nekā viņam ir apkārt tad, kad viņam varbūt neiet tik labi. Tev tie cilvēki apkārt tagad, kad tev ir tas labais laiks, teiksim tā, un rezultāti, nav mainījies tas cilvēku loks, kas ap tevi pulcējas?
Protams, kad iet slikti, tev tie cilvēki ir mazāk, bet tur jau ir tie tavi galvenie cilvēki. Tur ir tava ģimene, kas tevi slikti uz brīžos mēģinās pacelt. Pārējie es pilnīgi noteikti saprotu, nu, ja ir traumas un vēl, nu, tas cilvēks, es piemēram pats arī, es nezināju, kur es pats atrodos, jo es nezināju kā, un es nezinu, vai man tas palīdzētu, ka man ir kāds uzmundrinātu vai ko tam līdzīgas. Tieši varbūt vēl vairāk noslēgtos kaut kur, bet pašlaik vienkārši, kad sāk tas viss izdoties un es redzu, ka cilvēkiem patīk un visi jau priecājas, jo tas ir katrs, piemēram, rezultāts augstvērtīgāks vai personīgi. Tas ir tikai pozitīvs notikums. Un, protams, cilvēki radīsies vairāk un tas tikai priecē mani, ka es varu intervijās piedalīties, ka mani filmi un fotografē un tad ar to vienkārši motivācija vēl vairāk sevi parādīt kaut kur un vēl lielāks rezultāts uzrādīt. Un vienmēr jāatcerās, ka varbūt ir tas cilvēks vienkārši vēl var parādīt sevi un vienmēr jāgaida tas ir. Viss tāds arī.
Mēs te ar viena cita daudz netik populāra Latvijā sporta veida pārstāvjiem arī raidījumā piespēli pirms pāris nedēļām runājām ar burātājiem gan tas bija, bet nav svarīgi ar ko tas bija, bet pie tādas atziņas mēs nonācām, ka ir tas paradoks, ka visu pirms Latvijā sportistam ir jāsasniedz rezultāts, lai gan apstākļi nevienmēr ir nodrošināti tādi, lai viņš to varētu izdarīt. Nu, tad, kad viņš sasniedz to rezultātu, tajiem apstākļiem, kas viņam apkārt ir, tad var arī cerēt uz kādu finansiālu atbalstu sponsoriem un vispārējo. Bet varbūt ir vērts padomāt par kādu sistēmas maiņu, kas atbalstītu, piemēram, kādu jaunu šķēpmetēju, kuram ir redzams, ka ir iekšā, bet viss, kas viņam pietrūkst, ir finansējums.
Nē, protams, varbūt ir vērts padomāt kaut kādiem, kad jauniešu atbalstu un visu pārējo. Es zinu, ka vienkārši varbūt man bija savādāk. Es tajā laikā vispār par tādām finansēm es nepa ko nedomāju. Man vienkārši tas notika un, nu, ka es uzvarēju pasaules čempionātu. Un tas vienkārši notika pats par sevi, bet arī, teiksim tā, ka es tajā laikā varbūt pat nesapratu, kas ir tā nauda. Man tur bija finansiāls atbalsts diezgan liels un viss, bet es to nenovērtēju tad. Es biju tāds tā kā puišels, var teikt. Es visur nu, darīju, kā es gribēju, un man likās, ka viss tas tagad visu mūžu būs. Ja? Un es to nenopilnīju pavisam nopietni, teiksim tā, ja. Varbūt, ja būtu sākts jau tā kā dot maz, nu, pa mazam, un tad varbūt es kaut kā sāktu novērtēt, bet tajā laikā es nesapratu, un piemēram, var tā, teiksim uz to, ka, nu, jāiegūst vietu, tas tikai, es domāju, loģiski, jo tu būsi augstākā vietā un tā kā parādīs kaut kādus sasniegumus, tad tev būs tas finansējums daudzreiz lielāks, bet vienkārši tas, ka līdz tam arī ir jātiek, tāpēc, nu, protams, arī es uzskatu, ka ir jābūt, nu, kaut kādam atbalstam tajā iešanā uz līdz tam sasniegumiem, bet kad tu esi to sasniegumus, tad tev ir tas vislielākais atbalsts. Nu, tas ir, tas, nu, es uzskatu ko tā to.
Tev bija kāds lūzumpunkts, ka tu gribēji šķēpu mest krūmos un to visu pie malas, nezinu, kad bija tie 70 drusku pāri metri un negāja līdz 80 vai traumas, kad bija?
Šķēps tā kā man vienmēr ir bijis, nu, saku, es mīlu to sporta veidu un man patīk vienkārši, ka es varu aizmest rīku tālu un viss bija tā kā, nu, super, bet vienkārši tad, kad sākās traumas, Un bija mirkļi, ka vienkārši, ne, viss ir kārtībā, viss būs labi, bet pusgadu tu vienkārši nevar attapties, nu vienalga, viss ir kārtībā. Bet, kad tev tā trauma atkārtojās, un tad ir uzreiz tāds, ir bijuši momenti, ka es vienkārši domāju, ko citu vēl es varētu darīt, ja? Nu, tad vienkārši tie tādi atkāpes momenti, ko es vēl varētu citu darīt. Bet, nu tā, ka pamest to, ne, tas... Tā nekad nav bijis, un arī es domāju, nekad nebūs vienkārši tas, ka varbūt ir bijuši brīži atkāpes, kā, ar ko varbūt es varētu tā kā, nopelnīt varbūt vairāk, ja? vai kaut tam līdzīgi. Tie ir bijuši tādi momenti, jo tāpēc, ka, kad mēs pieaugam, mēs sākam arī, mums ir jau citas, nevis prioritātes, bet, nu, piemēram, ir vajadzīgi, tā kā, ja ir ģimene, tev jāpabaro ģimene, tev viss ir jādara, un tad tu sāc domāt, tad, kad tu esi puišals, Tev viss ir vienalga, un tu vienkārši to dari, un viss. Bet pašlaik ir tā, ka es esmu pilnā nopietnībā, un es nekad nepametīšu to tā. Es domāju, visu mūžu man būs saistīta ar šķēpmešanu.
Cik bieži tu parunā ar Zigismundu Sirmo, kuram darī nu, pēdējie, nu, teiksim, 3-4 gadi ir tādi nu, traumu pilni un ļoti saraustīti?
Nu, ar Zigismundu Sirmo mēs esam vēl nesen runājami, gan kortenē. Nu, diezgan foršas sarunas, viss ir normāli, bet, protams, es redzu, ka viņš cīnās un viņš vienkārši nu, tagad pašlaik tā kā iet uz priekšu un no tādas lielas pauzes nevar uzreiz ņemt un tā kā atgriezties. Viņš jau arī pats to saka, viņam vienkārši pamazām jāliek klāt pie rezultātu un jātiek atpakaļ kaut kā. Nu, tur vienkārši varam redzēt, ka 3 gadu laikā cilvēks vienkārši mēģina atnākt atpakaļ, tur ir gribas spēks un nemet, teiksim, tā to plintu krūmos lai, un neiet projām. Tas vienkārši patīk šis sporta veids un arī, teiksim, tā, ka mīl to sporta veidu. Un, tāpēc novēlu veiksmu un Protams, vienmēr gaidīšu mačos, ka varēsim atkal mačoties.
Par to mačošanos arī es tev gribēju jautāt, cik tev pašam ir viegli sasniegt augstvērtīgus rezultātus, ja šobrīd nu, tādu īstu elpu pakausītu nejūti. Labi, ir Rolands Štrobinders, tagad arī Jānis Svens Grīva, nu jau ir pēc prezidenta balvas acīm redzot pietuvojies tev, bet... Nu, tāda reāla ikdienas konkurence Latvijā šobrīd šķēpmešanā ir Gats Čakšs šķiet un tad ir pārējie.
Nu, varbūt tā, ka, kad es tieku izbrauc uz kādām ārvalstīm, piemēram, Somijam, kur es tiekos ar vāciešiem un visiem tiem, tur ir varbūt tāda jau nopietna tāda domāšana, man ir jāsamet savus rezultātus un es nevaru tur tā. Protams, jebkuros mačos arī es aizbraucu uz Latvijas čempionātu, man bija tā, ka man ir jāsamet savus rezultātus, es gribu vienmēr tas, nu, tik pāri tai barierai 85 metriem, bet nu, Latvijas čempionātā tajā varbūt mirklī bija tā pagrūtāk, nu, ka tur nebija, nu, tā kā tādi rezultāti īsti, ko man jāpārmet. Bet vienkārši tas, ka visu laiku bija tā doma, un es pat nedomāju, cik tur tas ir aizmets. Piemēram, šeit prezidenta balvā man arī bija tā, ka es it kā arī nācu pēc sava mērķa, pēc sava rezultāta, bet nu, pirmajos metienos neviens neko neuzrādīja, un es tad uzmetu tos 84, bet tad jau es sāku redzēt, tā kā, piemēram, Svens Grīva jau sāk atgriezties atpakaļ, jo, nu, patīk, ka viņš sācis ir mest, un tehniskāk var uzreiz, visu var novērtēt uzreiz, kā cilvēks uzreiz atgriežas atpakaļ. Un varbūt es nezinu, vai tajā mirklī, kad viņš samet 81, ka man tas tā kā uzkurinātu baigi, bet tas jau bija tādas beigas. Bet tagad es to sāku saprast un novērtēt tas, ka nu, ir tagad atkal jādomā, ir jāmet, jātrenējas un jācīnās, jo Džekam ir 81-85, kas ir ļoti augsts rezultāts. Tas nav tā, ka nu, 80, tas jau ir pāri 80. Tāpēc varbūt stabilitāte man ir ļoti liela tagad šogad, ja, un viss tādi, bet nevar zināt, kuros mačos var uzmest vēl vairāk un kuros mačos mazāk. Tad viss ir jārēķinās ar to.
Kā tev patīk dažādi stadionu sagumi? Sindī Bukša teica, ka viņai ogres stadions nevisai iet pie sirds, tur tas cietais skreceliņš un tam līdzīgi. Tev ir kaut kādas preferences stadionu sagumu ziņā vai tam tu īpaši uzmanību nepiegriez?
Nē, nē, protams, es pirmais, kas ir, ko es, piemēram, ja es aizbraucu arī uz kaut kādiem ārvalstu mačiem, man ir jātiek iepriekšējā dienā uz stadionu, vismaz apskatīties. Un, kad es tieku uz stadionu, pirmais, ko es izdaru, es pataustu sagumu roku. Es jūtu, kāds viņš ir ciets vai mīksts vai kāds. Man vairāk es patīk Mondo cieties sagumi. Viņi tā kā, es pats pa sevi esmu lēns šķērmetējs, nu, skrienu. Es esmu ātrs, varbūt sprintos vai vēl, bet es nemāku sevi kontrolēt skrienot. Un tagad es to mācos un jau sāk labāk sanākt. Bet es tā kā izvēlos to Mondo sagumu, un mīkstie sagumi man tā mazāk, bet šoreiz, piemēram, Ogrē bija arī tā, ka mums nepaveicās, ka Igaunis izrāva vienā savā metienā gabalu no sektora, ja. Un tas bija tāds pirmo reizi, tā īpaši nebija to pamanījis, ka tā var, un tad es sapratu, ka tur ir diezgan mīksts, tur tāds, nu, tā kā var teikt, uzpūties bija, un bija tā, ka uzlika skoču virsū melnu, un ar to arī principā beidzās manas sacensības, jo tāpēc, ka es vairāk nevarēju nokoncentrēties, vairāk nevarēju trāpīt uz savu otro tā kā marku, un, jo tev pa vidu tas ir, pa vidu, ja, un es jau
tā... Jā, tu nevari līkumu apskriet ap to caurumu.
Un man pie tam ir tā, ka es skrienu no vidus, un man vairāk es beigās aizēju uz to kreiso pusi. Tad es šoreiz pamēģināju, tā kā labi, es mēģināšu no kreisās puses, bet es nevarēju vispār savākties. Un tāpēc, nu, segums, sektors, stadions ir ļoti svarīgi, un visas, kad ir, piemēram, līnijas ir novilktas smukas, ja, un visi rezultātu, tie tablo un visi, un skatītāji, tribīnes. Man es esmu ļoti tāds, nu, stadionu cilvēks. Man ļoti patīk ierasties, kad tu redzi, jā, šeit ir gatavojušies, ja. Un tad es uzreiz tā kā arī ar saviem rezultātiem varu novērtēt un varu parādīt, ka man viss apmierina. Un tas arī bija, piemēram, prezidenta balvā. Viss bija smuk, kārtīgi un viss sanāca. Vienkārši varbūt nepaveicās šoreiz ar to sektoru. Nu, nepaveicās, bet tā viss apkārtne, viss bija super.
Ar Zīgi es runāju pēc 2016. Gada Eiropas čempionāta, kur viņš uzvarēja. Viņš atklāja savu taktiku, ka viņam esot īpaša taktika. Vai nu viņš uzbrūk jau pirmajā metienā konkurētiem, respektīvi ieliek pirmajā metienā visu, kas ir, un uzmet to, ko viņš tajā dienā var, vai nu viņš gaida līdz piektajiem. Nu, šķietam riskanti kaut ko gaidīt, ja nu tu tomēr netrāpi šķēpā tajā, piemēram, piektajā mēģinājumā un līdz tam neko neesi uzmetis, bet kā ir? Tev ir kaut kāda taktika, kā tu mēģini varbūt konkurentu salauzt psiholoģiski vai visādi citādi mest? Ir kāda stratēģija?
Nu, principā, man ir visādas citas taktikas un stratēģijas, ja, bet tas ir attiecās tikai personīgi uz manīm. Nu, kad, piemēram, kā es sagatavojos, kā es ēdu, kā es guļu, kā es kad mazgājos, kad es ko. Ja. Bet... principā taktiski tā kā uz sacensībām nē, man katrs metiens ir svarīgs un es domāju, nu es jebkurā metienā varu to samest to labāko rezultātu un tāpēc, nu es nekad negaidu vai ko, jo man ir mamma kādreiz teica man, ka vai nu pirmais vai nu pēdējais man sanāk. Jo man tā vienmēr, ka labākais ir vai nu pirmais vai nu pēdējais. Bet, nu, protams, varbūt laika gaitā, nu, tas nav katrās sacensībās un nav visur, bet vienkārši, nu, to viņa pamanīja, tādā es atceros. Bet, nē, es katru metienu mēģinu savākties, izmest pareizi un varbūt, ja es negribu, ja, piemēram, spēlētu taktiski, kā es izdomātu, ja es redzu, ka vai nu es esmu vadībā, vai nu man vajag enerģiju, piemēram, nākamajam metienam, es izlaistu metienu. Un tad varbūt es spēlētu taktiski. Tas bija, piemēram, šogad Igaunijā, es, kad otrajos mačos metu bija tā, es izmetu 3 metienus 81, tad es izmetu, tagad es domāju, nu, paņemšu vienu metienu, tā kā nemetīšu, lai savāktu to enerģiju un izmetīšu vēl vien, bet nu, nekas tāpat nesanātu un es arī neuzzināšu, vai varbūt tajā metienā es tomēr varēju. Mm. Tāpēc visi metieni ir svarīgi un atkarīgs tikai no tā, ja piemēram jūtās slikti, tā kā fiziskajā, nu, varbūt kaut kāda, nezinu, mikrotrauma parādījusies vai kaut kas, vot tad ir jāizvēlās, vai nu tu saglabā veselību un nemet, vai nu tu tiecies pēc tā rezultāta. Bet, protams, man liekas, ka veselība ir svarīgāka, lai tu varētu turpināt un turpināt.
Kā Gats Čakš ir mainījies? Tu jau te pieminēji intervijas laikā arī, kā agrāk tu biji puišelis, tagad tu esi vīrs, arī precēts vīrs. Kā šie divi Gati Čakši atšķiras savā starpā?
Noteikti daudz atšķirās. Nu, es, cik es atceros, es varbūt nebiju nu, nekas slikts, ja, nu, piemēram, kad es sākumā, kad, nu, teiksim, tas puišelis bija, ja, nu, vidusskola, nu, pēc vidusskolas uzreiz. Tad nāca skola, tad nāca vispārējais. Es sāku, var teikt, nu, tā kā izbaudīju, ka ir finansiāls atbalsts. Nu, nesapratu, es vienkārši tur, es saku, nu, tā kā ne jau tērējos vai kaut kur skrēju, bet vienkārši tā, ka es tā kā palaidos, es sevi žēloju, es neaizgāju tur treniņu vai kaut kā tam līdzīgi tur pagulēju vai tā, bet nu, tas notika pie tam vēl bieži. Ja. Un naudu es krāju, kaut kur mēģināju nolikt vai ko tādu, bet attiecīgi tā, nu, tā domāšana bija pilnīgi savādāka. Ne man interesēja, tā kā, nu, man interesēja treners vienmēr, treners, ko saka, visi kārtībā. Man ļoti patīk, kā viņš stāsta un vispār, bet es tā kā necentos maksimāli, ka es to izpildīšu, ko viņš prasīja. Ja. Bet tagad ir, piemēram, kad tagad es esmu jau pieaudzis, es esmu izgājis to visu sistēmu, kā, nu, kad zaudēju to finansējumu un visu, un kad tev ir tās lietas ir atkal vajadzīgas un viss pārējā, un cik nopietni tas ir jādara. Es, piemēram, es nopietni tā kā vēršos pie ēšanas savējās, skatos, kā tas ir jādara, visu, ko treners saka, kā jāguļ, kā jāceļās, kā viss. Visas lietas esmu mainījis kā pieaudzis cilvēks, nevis kā tad kā puišelis, kurš neko vienkārši nesaprat, kas vispār ir vajadzīgs dzīvē un kā dabūt to rezultātu augstvērtīgāk. Un tagad nu, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka dēļ tā, kā es esmu mainījies, dēļ tā arī ir mainījušies mani rezultāti. Vismaz stabilitāte arī. Tā arī es to uzskatu. Un tagad, kad esmu precēts vīrs, tad, protams, ir jādomā par ģimeni un viss ir nedrīkst uzvesties, kā būtu pamatskolnieks. Un viss ir jāpieņem lēmumi, jāpieņem, protams, vēl joprojām es vēl mācos, vēl ir tikai 25 gadi, vēl ir man ko mācīties un vēl ir ko strādāt. Un tā sevis izkopšana katru dienu.
Bet, ja nebūtu šī, nu, tāda vaļīgākā posma un tādas dzīves baudīšanas, tad iespējams tu nemaz nebūtu nonācis pie šāda sevis.
Iespējams. Nē, protams, tā varbūt bija arī, kad es, nu, sākumā tur visu tā dabūju, tā varbūt bija mācība, ka tā tu nedrīkst tā to darīt. Un, ja tu gribi sevi augstāk un augstvērtīgāk, un lai visi cilvēki redz, ka tu esi, nu, cita līmeņa sportists, nu, tad tā arī tā bija mācība vienkārši, ka tev ir kaut kas jāmaina. Cits varbūt to nemainīt, varbūt arī es pēkšņi varbūt nebūtu to samainījis, ja. Bet es uzskatu arī, piemēram, šogad Covid laikā, ja, nu, tas arī bija vienkārši tāds mērķis, ka es šogad arī gribu kaut vai parādīt, vienalga, ka es varu. Nu, bija grūtības, nevarēju trenēties visu laiku, nevarēju tur izdarīt kaut kādas lietas, bet vienalga gribēju parādīt, ka es varu. Un tas arī bija sevis tāda, nu, tā kā parādīšana, ka es neesmu vairs mazs bērns.
Tokijas vasaras olimpiskās spēles Tokija 2020-2021. Gadā. Tas arī skaidrs, ka tas ir mērķis, bet cik redzami tu to uzskatāmi ikdienā sev acu priekšā lietas kā mērķi? Vai tas ir pagaidām nu, tāds labs gandarījums būs, ja viss tiks izpildīts soli pa solim tas, kas ir ieplānots šobrīd?
Nu, piemēram, teiksim tā, ka mēs, piemēram, ar treneru arunājām. Mēs pašreizējos rezultātus, ko mēs tagad arī visas sacensības rādam, ja, mēs rādam, kādi mēs būtu bijuši olimpiskās spēlēs. Jo šogad nu, ap šo laiku ir olimpiskās spēles, un mēs rādam, kādi mēs būtu bijuši, ka mēs esam gatavi. Protams, mums tagad ir iedots tas vēl viens gads, ka nav. Es ļoti ceru, ka viss notiks un ka viss būs nākamgad olimpiskās spēles. Un tas ir vēl viens mans tā kā, mērķis, ka es gribu būt vēl labāks. Un es zinu jau, kā strādāt, kā vēl labāk uzrādīt. Un, nu, protams, gatavosimies vēl joprojām olimpiskajām spēlēm. Un es uzskatu, ka tas pilnīgi noteikti ir sasniedzams, jo pašlaik ir iesaldēti tie rezultāti, esmu 27. Jā. Bet nu, tas, ko es rādu šogad, tas ir, nav salīdzināms, ko esmu rādījis pagājušajā gadā. Un es, protams, ceru, ka es rādīšu vēl lielākus rezultātus nākamgad, un jau pašā sākumā mēs spēsim izpildīt, piemēram, normatīvu un pilnā gatavībā gaidīt olimpiskās spēles. Un es domāju, ka 85 metri ir uzlikts ļoti augstas normatīvas, ja, ko, nu, ja pasaules čempionātu pagājušajā gadā varēja uzvarēt ar 86 un ar 4. Vietu varēja iegūt ar 82, tad nu, tas skaidrs, ka 85 tev nevajag visu, lai visiem mest, lai tiktu. Un, protams, tas ir tāds atstats punkts, kur vienkārši, lai visi tie dalībnieki nebūtu tik daudz. Bet nu, skaidrs, ka 8-5 visi nemetīs.
Jā, pēc tam būs atlis pēc rezultātiem. Bet jā, nu, tas par Tokiju, tas par olimpiskajām spēlēm. Mēs te par finansējumu jau drusku ierunājāmies. Es pirms 2 gadiem šķiet runāju ar vienu latvijušu čēpmetēju, kurš nu jau beidz savu karjeru. Bet vārdā nesauksim, bet viņš teica, tobrīd viņš teica, ka viņš nevar iedomāties, kā šobrīd ir izdzīvot Rolandam Štrobinderam un Gatim Čakšam, jo tas bija laiks, kad es saprotu, valsts policija bija pārtraukusi finansējumu, jums tāds bija vai nešķēpmetējiem. Un nu, tad viņš to arī teica, ka argumentu redz, tā finansējuma nav, rezultāti šobrīd viņiem tad arī jums abiem īsti nebija. Tas bija tāds finansiāls maks laiks?
Nu, protams, bija ļoti grūti mēneši un ļoti grūti tādi laiki. Un, nu, viss pēc tā, kad nu, tā kā mums pārstāja tādu to atbalstu. Un tad tas bija viens no momentiem, kad bija laiks apdomāties, kā, nu, kā vispār kas tagad notiks un ko darīt. Ja. Bet es dzīvoju taupīgi tagad pašlaik, es nu, tā kā, neatļaujos sev ekstras vai ko tam līdzīgu, es vienkārši pašlaik ir tas vod, moments, ka es gribu parādīt sevi, varbūt ar sasniegumiem un tad nopelnīt to visu, jo tas viss nāks pēc tam pats no sevis, ja tu to izdarīsi. Un es varu uzreiz teikt lielu pateicību Arnim Lagzniem, ka viņš vispār mums, nu, tā kā cilvēks, kurš dod mums kaut kādu cerību, jo, nu, es cenšos un visu daru tikai, principā, arī lielu pēc dēļ viņa, jo viņš vienkārši ir teicis, un ka viņš palīdzēs un mēģinās un visu, un viņš vienmēr man pazvana, vai es viņam pazvanu, kā ar sacensībām, kā viņš pienāk pie manīm sacensībās, un vēl, nu, mēs apspriežamies, un tā ir tāda arī ļoti liela motivācija, un es pašlaik vienkārši, nu, cenšos nedomāt par finansiālo, jo, protams, mēs varam vienmēr gribēt vairāk, bet vienkārši ir jāsadzīvo ar to, kas ir, un jāmēģina vienkārši nedomāt par to, jo pašlaik es zinu, ka es kādu laiku apakaļ domāju par to visu laiku, un tās ir vienkārši tās nevajadzīgās domas, kas tevi grauj, un to pašlaik, kad es par to nedomāju, un visu cenšos vienkārši, pēc iespējas visu mazāk, un ir palīdzības no visu kaut kurienes, un nu, tādu to izdzīvošanai ir viss ir pašlaik kārtībā, lai es varētu spēt samest kaut kādu rezultātu. Vienkārši, protams, es ceru, ka varbūt būs vairāk, lai man tā situācija ir tā kā stabilāka un mierīgāka, bet pašlaik ir mērķis tikai viens, sasniegt to rezultātu un viss.
Klau, mēs te sarunas gaitā tikko arī pieminējām 85 metrus olimpisko normatīvu. Gat, ko vācieši ēda? Pār 90, pat 92 tū. Ko viņi ir atraduši, ko viņi ir, kādu zelta dzīsli ir izrakuši?
Ne, nu, tur es nevaru saprast. Viņi jau, nu, protams, spēcīgi čaļi. Un viens ir ļoti spēcīgs, viens nav tik spēcīgs. Met visi viņi vienādi tālu, bet tehnika vienam tur tāda, vienam tāda, citam labāka, citam sliktāka. Nu, nu, pēc mūsu spriešana, nezinu, viņiem jau tā varbūt viņiem ir daudz labāk.
Bet ir tā no malas bijis, ka tu skaties, kā viņš met un... Nu, īsti netrāp tajā šķēpā, bet aizlido pāri ļoti tālai robežai.
Nu, teiksim tā, nu, šogad es arī redzēju 91 metru, ja, no vetera puses, un izstījās, ka viņš trāpīja, bet viņš, protams, ir, nu, teiksim tā, viņš ir nenormāli spēcīgs. Nu, tur ir tiešām ir tik ļoti stiprs, ka... Es nezinu pats personīgi vēl, kā to var dabūt gatavu, varbūt viņš visu laiku sēž vienkārši fitness zālē un neko citu nedara, varbūt dara vai kā, bet nu, tas pašlaik man vēl nav izskaidrojums, bet es zinu, ka es vienkārši pats arī to varu. Es varu to varbūt, nezinu, spēka ziņā būt, ja? Bet es tos rezultātus varu mēst vienkārši, nu, varbūt neuzdot to mirkli, bet vienkārši, ka man vēl ir jātrenēs, vēl ir ko pielikt, vēl ir daudzas lietas, ko izdarīt, ja? Viņiem arī vēl ir daudz, ko izdarīt, bet es teiksim, es nevienu nenosodu, vai tur viņi kaut ko ēd, vai kaut ko viņi dara, protams, viņiem ir ļoti lielas bāzes un visādi medicīnas un vēl, nu, tur viss kaut kas var būt, bet, nu, ja cilvēks cenšas un ja viņš dara un ir mērtiecīgs un pašreiz, nu, viņi ir tajā top līnijā, nu, viss viņiem izdevies, ir tā tas arī es to uzskatu, vienkārši man tas ir jāpanāk, ka es arī tāds pats esmu, jo pašlaik, nu, viņi jau pašlaik tā, nu, cits nemet vispār, cits met tikpat vai dažlabs vispār jau ir aizgājis projām, jo tur tādi viņi.
Kā tev pašam treniņos tu esi pietuvojies vai pārsniedzis 90 metru atzīmi?
Nē, vispār neesmu. nu, mums ir tā, ka mēs treneri, piemēram, arī man vakar bija mešanas treniņš, nu, es sametu 65 metri, ja, no tādu puses ieskrienu, bet, nu, protams, tas ir, nu, ne uz kādu sacensības formu, ne tas ir vienkārši tā tehniski. Ir jāmet tehniski, lai mēs zinātu, kā to izdarīt. Un es negribu izšauties treniņos, jo es uzskatu, no kāda jēga man treniņā samest, neviens to neredzēs, neviens to, visiem būs vienalga, ko es metu treniņā. Es varētu teikt, ka 100 metu vai 50 metrus, visiem ir pilnīgi vienalga, visiem ir interesē tas, ko es varu izdarīt sacensībās. Tāpēc es treniņos metu pēc tāda, nu, principa, lai sanāk smuki, lai sanāk tā, ka trenerim patīk. Ja trenerim patīk, mani visi apmierina. Jo, ja es sāku mēģināt mest tālāk, trenerim nepatīk. Nu, tad, jo tāpēc, ka tad nesanāk. Un tālākais, ko šogad esmu metis treniņā, tas ir 75 metri, kad esmu mēģinājis pat mest stipri. Vienkārši, nu, treniņš nav sacensības. Sacensībās es aizbraucu, es vienmēr gribu būt pirmais, es gribu būt labākais, es gribu, nu, tā kā parādīt kaut ko no sevī. Man ir svarīgi atbrauc, piemēram, cilvēki skatīties, vai ne, un tā, tie skatītāji, ka es gribu viņiem parādīt kaut kādu šovu apmēram, nu, cik tu var aizmest, ja. A treniņā, nu, treniņā tas ir tāds očirīgi, vienkārši jāmet pareizi treniņā.
Jā, tā kā Ainara Kovāli izmanto to retoriku par to, ka es treniņos metu tālu, bet beidzot arī trāpīju, kā viņš teica, pēc Pekinas sudraba, tad tas šobrīd laikam īsti vairs nav šķēpmetējiem. Vismaz tev kā labākajiem šobrīd Latvijā nav aktuāla tāda metodika.
Nu, man tāda nekad nav bijusi. Un, es atceros, varbūt 700 gramos man sanāca tā, ka es otrajā gadā es sametu tālā, vistālāko metienu treniņā. Es sametu 75 metru, sezona beidzot 72, bet tur arī laikapstākļiem man visu sezonu nepaveicās un bija slikti, bet ar 800 gramu šāpu es esmu varbūt vienu reizi karjerā 80 metru samets treniņā, un tas ir divi gadi atpakaļ Spānijas nometnē, kur vienkārši man sanāca ļoti labi. Ar pārsvarā ir 76, tur tādi, un vienkārši es uz to nelieku akcentu. Es arī pat treniņā es uz mešanu negatavojos, kā es gatavojos uz sacensībām. Es, piemēram, netaisu tur vairākus tur to svingrinājumus. Es vienkārši uz treniņu es atnāku tā, lai es justos ērti, lai es varu tagad nodarboties ar mešanu vismaz stundu, viens pats, ja, nu tā kā treneri divatā. Uz sacensībām es visu sevi veidoju, kā tagad vot sešos metienos samest stāvā. Mm. Un visam tāds ir mans uzskats un tā arī es to mēģinu piekopt.
Tojoties sarunas noslēgumam, vēl pastāst radio klausītājiem, kur tad tu trenējies? Tu pieminēji Murjāņus, vai tie ir tikai Murjāņi, vai tu dažādos stadionos izpildi savus metienus?
Pārsvarā tie ir tikai Murjāņi. Vienkārši šoreiz nepaveicās ar to, ka ir manēži ciet, bet ir stadions. Mums pašlaik ir vēl vaļā, un mēs divatā ejam ar treneri, bet... Tikai Murjāņi, tā. Treniņi nolūkos tikai Murjāņi. Mm.
Tu, kā saka, vari teikt savu skarbo vārdu par Latvijas infrastruktūru vai tas, kas tev ir, ar to tev pietiek?
Nu, ziniet tā, es dzīvoju Murjāņos, man viss ir apmierina, jo tur ir tāda klusa, mierīga daba, mums ar treneri ir savi mērķi un mēs izbaudam, ka mēs varam trenēties. Vienkārši paslaik varbūt detā. Covid laika vienkārši aizliec tur dažās vietās iet, ja, bet pašlaik mūs visu samvēri un mēs arī nu, tā kā esam lietas kursā, ka iespējams, ka mainīs segumus Murjāņos un mēs tikai par to varam priecāties, ka būs tā kā izaugsme, kā mēs varēsim trenēties vairāk. Un, cik es esmu dzirdējis no vairākiem citiem cilvēkiem, ka nu, ir vietas, ka viņi nemaz nevar trenēties, ja, un ka viņiem neatļauj trenēties, un tad, protams, es viņu vietā tā kā bēdājos, jo nu, es vienkārši nevarētu iedomāties, ka man pēkšņi pateikt, visu tu te nevari trenēties un visu pārējie, tāpēc es vienkārši izbaudu to mirkli, ka es varu trenēties, un man ir svaiga daba, un neviens man netraucē tur.